Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyor.
Türkmenistanlı ayar veriler şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleye.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofonun önünde Maksat Ataev. Balkan ulanatının gün orta günlüğünü yerleşen matumlu Trabzon 7 sentyabrda yağın fiil yağışları ilatlı yerlere ziyan yetirdi. Xususan ov infrastrukturalarına ağrım düştü. Yerli yaşayıcılar ziyan çekti. Hakimettir TV'yi hadisanın yol açan neticelerini yenletmek boyunca etrap yaşayıcılarına yardım verip bilmedi.
Fiil yağışlarının yol açan onaysız neticeleri karasızlık koyaran münasibetli geçirilen davaraların kölügesini galiyar. Fiil sularının neticelerinden üns savulyar.
Diper Sevit yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun veriyer. Şunları Türkmenistan'ın ehli Sevitlerine 27 sentyabrda belenip geçilen yurt kararsızlığının 33 yıllık bayramına tayarlıklar devam ediyor. Dağ eteklerine yerleşen ilatlı yerlerin yaşayıcıları fiil tuğularının yol açan onaysız neticelerini aradan ayırmak için yerli hakimiyetlere yüz tutupturlar. Yani bu yüzlenmeler cevap tapmandır. Ağır yağışlar hususana çendir genişliğinin obalarını has köp ziyan yetirdi. Bu genişlikte ağak, kızılman ve yartıgalı ayalı obalar yerleşer.
Yerli yolbaşılar tevhüvet bağçılıkların Allah'dan ilyenliğine aydıp bu meselede hükümetin günahının yokluğunu aittiler. Olur yerli bücretin hasabındaki pul seri işlerini karasızlık gayran bilen bağırlıkta merkeze geçirmeli bolanlıklarına aittiler. Şeyli de ova yaşayıcılarına fiilin neticelerini öz baştak, öz tagallarları bilen aradan ayırmayı maslahat verdiler.
Deyip bir neçe sevti yaşayıcısı aydiyar.
Ova infrastrukturalarını becermek maksadı bilen gelecekte pul seri işlerini bölüp vermeyi vaada verdiler.
Deyip olur sözünün üstünü yetiriyerler. Yine dağlık sevitlerin yaşayıcıları yerli hakimiyetlerin beren vaadalarına inanmayarlar ve sevitin yaşamağı amatsız olan onaydı bölülerinin Balkanabaş şehrine ve onun tuğruğundaki ovaları göçüp parmağı meyilleştiriyen ıkran aydiyarlar. Azatlık radyosunun haberçileri fiil tuğularının yol açan anık neticelerinin gerimini anıklamağa çalışıyarlar. Sumar deryasının eteğinde yerleşen mağtumlu etrafının çendir genişliği İran bilen serhet yaka sevitlerde yerleşer. Azatlık radyosunun 20. sentyabrda gelip koğuşun bir videoda Balkan ulanatının dağlık sevitlerine yerleşen bir ilat diyerek ölen fiil tuğularını görmek oluyor. Redaksiya hukukçuluk yağdayları sebeple bu video materyalı çap etmekten saklanıyor. Yani video şekillerde oba yerlerine çalım ediyen bir ilat diyerde yağış tuğularının hamalı su kanalını emele getirip akışını görmek oluyor. Çağlar ve ayarlar fiilden son pes aylap akyan suğun akımını sinleyarlar. Monolodol haberçilerimiz bu velayete yanaşık sevdi. Akıl velayetinin Bekir'den etrafının Karavul ve Nohur genişliklerinin 15. sentyabrda olup geçen fiil yağışları ve bu hadiselerin yol açan ağır neticeleri var adı haber verdiler. Bu iki genişlikte 2700 çemet hocalık yaşayar. Şolordan 90 çemeti maşkala yağışlardan ziyan çekti. Olar hem yağış suğularının ağır neticelerine karşı öz başta görüşmeli bulanlıklarını aittiler. Günorta Sevit'te fiil suğuları ova yerlerine ulu ulu dağışları füşürüp getirdi. Günvatar ve Günorta Sevit'lerde Şolsanlı Balkan ulayatının Mağtumlu etrafında hem de Akhali ulayatının Bekir'den etrafının Karavul hem de Nohur genişliklerine bolup geçen TV hadiselerde adım itkilerinin bolup bolmanlığı şelide ziyan çekmelerin gerim var adı malum berilmeyer. Devlet medya sirişteleri yurtta olup geçen betbağıtçılıklı tevi hadiseler var da asla haber vermeyer. Hükümet resmileri galiberti yerli hakimiyetler sevitlerde olup geçen tevi hadiseler var da asla beyanat vermeyer. Azatlık radyosunun dağlık sevitte olup geçen ağır yağışlar boyunca mağtumur etrafının etrafı hakimliğinden resmi tesvir almak sinançığı netice vermeyer. Velayetin günorta günlüğü etrafı tutuşluğunu dağlık sevitte yerleşer ve bu etrafın yaşayıcıları esasan maldarçılık, düğeneçilik ve miyveçilikle meşgullanıyorlar. Sumar deryasının yakasına yerleşen sevitlerde nar, incir ve hurma yağlı meyveli ötümlükler, zeytun ve hoz yağlı iriymişler östürülüp yetiştiriliyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men güzel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenabadyň döwlet dukanlarynda satylan azyk önümlerini gytçylygyna we hiliniň pesligine, şeýlede uly nowatlara garamazdan hyrydary köp bolýar. Soňkunlarda Türkmenabadyň döwlet dukanlarynda satylan azygyň möçberi ören adaldy. Şäheriň döwlet dukanlarynda çäkli mukdarda satylan buhanka çörögi, demirgazyk etrapçylarda alyjylara adam başyna 2 sany günorta etrapçylarda 3-den satylýar. Ondan artyk berilmeýär. Un her maşgala 4 kilogramdan köp satılmayar. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysynyň 19-njy sentýabrda beren maglumatyna görä, sosial taýdan döwletiň kömegine mätäç raýatlar üçin öň göz öňünde tutulan käbir ýeňillikler hem şuwaýyň başyndan güýjüni ýitiripdir.
Eger-de maşgalada sosial tarapdan gorugy eýe bolan adam bar bolsa, mesele maýyp ýa-da owgan ursunyň veterany, olara aýratyn her aýyna 5 kilogram un verilmeli. Emma sosial taýdan gorugy mätäç adamlar avgust aýyndan bäri çeýle mümkinçilikden peýdalanyp bilmeýärler. Mysal üçin bir maşgalada 2 tany maýyp bar bolsa, bu maşgalada her maýyp adama aýyna 5 kilogram un arzan bahadan satylýardy. Indi tutuş maşgala aýyna 4 kilogram un satylýar.
Dip Türkmenabatly Çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosu döwlet dukanlarynda arzandadylan nyrhdan azyk söwdatyna degişli soňky çäklendirmeler we olaryň sebäpleri barada lewaply söwda resmiýlerinden tesbir we düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenabatly maýyplygy bolan ýaşaýjynyň gurrun bermegine görä ýeňilliklerin ýatyrylmagy onuň durmuşyna uly täsir ýetiripdir.
Adatça bir nowosy azyk alardyk. Bugünler bize de harit berlenok. Karasın, belki innikay gelir diyen sözler istiyarız.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berýär. Ýene bir Türkmenabatly Alyan pensiýasynyň Bahadyrdan harid alma üçin ýetmeýänligini aýdar. Alyan pensiýamyz hiç sada ýetenok, subsidiýalanan önümleriň bolmaklygy biraz ýardym ederdi. Ony da elimizden alýarlar, dip Türkmenabatyň ýaşaýjysy aýtdy. Barha garyplaşýan ýylat köpçüligi uly nowatlarda durmaly bolsa-da, Bahadyrda akasyndan tähil arzanraq iýmit önümlerini döwlet dukanlarından satyn almagy synaşýar. Sebäbi döwlet dukanlarındaky önümler Bahadyr daqatından biraz arzan bolýar. Döwlet dukanlarynda ýumurtganyň bahasy 1 manat 45 tenge, bazarda 2 manat, unyň 1 kilogramy 4 manat, bazarda şol bir un 2 sygymmada satylýar. Paxta we günebakar ýağynyň 1 litriniň döwlet bahasy bazar bahasyndan 2 manat arzan. Döwlet dukanlarynda satylýan un çörögi we beýleki azyk önümlerini yerli raýatlar subsidiýalanan dip atlandyrýar. Döwlet tarapynyň kesgitlenen ýeňillikli bahadan azyk önümlerini satmak düzgünliň ýatyrylandygy resmi taýdan ygylan edilmese de soňky ýyllarda bu tejribe çäklendirilip, şu ýylyň başynda tasdygly aradan ayrıldy. Şu wagt Türkmenabadyň döwlet dukanlarynda subsidiýalanan diýilip hasaplanýan önümleriň satuwyna çörek, un, ýumurtka, rafinirlenmedik ahal paxta ýağı we rafinirlenen günebakar ýağı satuwda peýda bolýar. Olar bilen bir hatarda markalanmadyk paxta ýağı, tuwuk buudy ýa-da tutuş tuwuk eti käbi satuwda peýda bolýar. Emma tuwuk eti we ýumurtka soňky wagtda Türkmenabadyň döwlet dukanlarynda tekçilerden ayrılıptır.
Dukanlarda yine de yumurtka tuwuk buudy ýok, çörek hem çäkli möçberde satylyp başlandy.
Dip Türkmenabat şehirniň döwlet dukanlarynyň birine azyk satyn almak üçin baran ýaşaýjy 19-njy sentýabrda gurrun berdi. Habarçymyň söýlerine görä ýumurtka we tuwuk buudynyň ýetmezçiligi şehirniň ähli döwlet dukanlarynda duýulýar we bu ýagdaý adamlarda nägilerlik döredýär.
Ýyllaryň dowamında sol bir zatlar gaýtylanýar. Ýüze çykýan gytçylygy öwrenişdik. Gowgadan etmäge mümkinçilik bolany bolsa, subsidiýalanan önüme mätäç bolmazdyk.
Dip etrap ýaşaýjy saýdar. Döwlet dukanlarynda seýrek we çäkli mukdarda satylan we alyjylara uly kynlyk bilen el ýeterli bolýan haritlaryň hiliniň hem erwet bolmagy köp duş gelýär. Çäkli mukdarda satylan paxta ýağynyň hiliniň bugünler peselenligini ýaşaýjylar gurrun berýärler.
Berýän paxta ýağy rafinirlenmedik gara reňkli maşinalaryň köne karburator ýağyny meňdeýär hem de güýçli köpürjükleýär. Soňky alynan subsidiýalanan ýağdan nahar bişirdik öýdäkleriň barysynyň ýüregi bulanyp garny agyrdy.
Dip Türkmenabadyň ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanda hökümet tarapyndan resmi derejede boyun alınmadyk azyk krizisi 2017-nji ýylyň aýagynda başlandy we şundan beri dowam edýär.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldugçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleyen Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Avgust ayının ortalarından ver Balkan vilayatının gowçu meydanlarına mecburi pawta yığmına çekilen çağırış boyunca harbuğulluğun efkerlerinin bu işlerden daşarı terkerdeler tarafının hozurlukları mut iş çökmünü paylanıp berleyenlikleri var da maglumatlar gelip gowşyar. Bu yağda yan yakina bir neçe etkerin harbuğulluktan kaçmağına sebep bulupdur. Azatlyk radiosynyň habarçysy harbi çeşmelere salgılanıp etkerlerin pawta yığmına çekilmegi we mecburi zähmet aladalarının fonuna bir neçe etkerin harbuğulluktan kaçmağı var da habar berýär. Gowry ýer goşunlary harbi bölümlerine çağırış boyunca harbi gulluqçular 15. augusta yatımlayın esası köpçülüklerin pahtı yığımını çekip başlaptır. Olur bereket kızlarbat ve matumlu etraplarına göçme çadırlarda olup bir aydın qorak bağıt veri pahtı yığıyan ekeni. Türkmenistan pahtısılık puduğunu mecbur zahmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid ediliyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary augustun son keptesinde gulmatar sevitte büccet işgərlerinin qovuçu meydanlarına çekilip başlananlıklarına xabar verdi. Bu sevitte eskerler xatıdıl. Eyyem 15. augusta yığımı çekilip başlanıp Yönü xarbı çeşmeler yetkerlerin dine bir pahtı yığımına mecburu çekilmekde aleytem, xusus xozalıklarda olardan qullukçu hökmünü peydalanılmağulun bağlı üst açılan xadiseler varada xabar veriyerler. Bu varada ayrı başqa iki vakanın cekmeciklikleri Azatlyk radiosuna gelip qovuşdu. Birinci vakada xarbı çeşmeler çağırış boyunca xarbı qullukçuların afiçerler ve starşinalar tarafından günlüyüz pahtı yığımından sonra xozalıklara paylanıp berilip olorun uabı xozalık işlerine işledilmeyi varada xabar verdiler.
Kızılarbat etrafının azadı adındakı Dayhan birlesiğine Yatımlık pahta yığımına alınıp gidilen etkerlerden 5 etker 7. sentyabrda bir hutut hocalığın millerinde islap yorun yerlerinden kaçıptırlar. Olar etrafın otlu mendilinde eli talın yarılar ve harbi bölümlerin ceza beris rotasında 10 gece gündiz möhlet bilen cezalandırlarlar.
Deyip harbi çeşmeydiyar. İkinci vakada başka da bir neçe etker pahtı meydanlarının koloyunnağı göçme çadırlardan kaçıp 14. sentyabrda paytaut aşkıvadı aşmağı başarıyarlar. Olur aşkıvadın bir avtologu mendilini polisiye tarafından ele salınyarlar.
Etkerler harbi prokuraturların ıhtiyarnaması bilen Kızılarbada uğradılmızdan ozol soruğa çekiliptirler. Olur sonda özlerinin afiçerler tarafından hutut hocalıkları kullukçu hükmünde paylanıp verilmekleri var da gürrün veriptirler. Bu mesele boyunca iki tane Офицерин хемде 3 таны старшинанын үстүндөн жинаат иши козголуптур.
Deyip harbi çeşmeydiyar. Maglumatı öre bu vakada hem avşam saat 18.00 tuğruklarını yığımı işleri tamamlanandan sonra yetkerler afiçerler tarafından husus hocalıkları kulluk çökmünü paylanıp berliyan ekeni. Harbi afiçerler her bir yetker üçün hocalıklardan 60-70 manat meşbirini tölevi kabul ediyan ekeni. Kavir yetkerler yerdenin avşam açını kuvvetçi meydanlarını avşamdan yerden açını husus hocalıklarda bolyan ekeni.
Bu iş boyunca tutuk edilen afiçerler hazırki vaqtda vaqtlayın tutuk xanalara yerleştirildi.
Deyip harbi çeşmeler aydiyar. Yönü harbi prokuraturalar tarafından hasavallan bu vakaları gramazdan eskerlerin pahtı yığımına mecburu çekilmegi yatırılmandır. Bu aralıkta 16. sentyabrda Türkmenistan'a güyükü harbi gulluğa çağırış mevsimi ıglan edildi. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın harbi idaralarına yüze çıkayan kanun bozmalar, harbi gullukçuların yaramaz iş şertleri, eskerlerin amatsız gulluk şertleri, harbi bölümlerdeki öpçünçülük meseleleri yali, giyin ayran problemler var adı ilgiderli haber verip geliyar. Şol bir vaqtta azatlyk yurdun pahtıçılık pudoğunu mecburu zähmetten peydalanılmagy. Bu yağdayın insan hukuklarını koruyucu halkara kurumlar tarafından berk tanqid edilmek var adı ilgiderli haber verip geliyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri adım mertebesini baskılamakta, insan hukuklarını depelemekte, adım hukuklarını koruyucu kurumlar tarafından berk tanqid ediliyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup azynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündoğur Sewtiniň mektepleriňde okuwçylaryň Birleşen Ştatlaryň Flex programmasyna gatnaşmazlygy üçin düşündürüş işleri geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň halkary bilim boýunça geňeşiniň ýokary sinip mektep okuwçylaryna bir okuw ýylyny Birleşen Ştatlarda okumagy mümkinçilik berýän programma kabul edişleri üçin synaglaryň wagtyny ýygnan eden döwürine gabat gelen bu ýagdaý barada Azatlyk Lewapdaky habarçysy we çeşmeleri 13 sentýabrda habar berdiler. Lewap vilayetining baş bilim müdirligindäki çeşme Flex maksatnamasynyň çäğindäki bäsleşligi mektep okuwçylarynyň gatnaşmazlygy üçin degişli çäreleri görmek hakynda dilden görkezmäniň bardygyny Adatlyk radiosyna anonimlik şertinde gürrüň berdi.
Noýabr aýynyň 10-nda Abaşanyň elçixanasynyň gurulmalaşdyrylmagyna geçiriljek Flex okuw maksatnamasynyň çäginde mektep okuwçylarynyň arasyna geçilýän bäsleşigi gatnaşmagy isleg bildirýän okuwçylaryň şahsy tanyklanmaly we olaryň içerki maglumatlary bilim ministrligine geçirilmeli diýip ýol başçylar tarapyndan dilden görkezme berildi.
Dip çeşmeýtdi. Bilim müdirligindäki bu çeşmäniň we Türkmenabat şäheriniň mektep mugallimleriniň aýtmagyna görä bu bäsleşigi gatnaşmagy isleg bildirýän okuwçylar anyklanyp olar bilen gurulmagyşlyk geçirmek kampaniýasy iýan başlanypdyr.
Garasy Diýar köçesiniň 33-nji aýyndaky saatlyk sowda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýän American Corner merkezine gatnaýan ingliz dilinde matematika öwrenýän we ingliz dilinden bäsleşiklere gatnaşan okuwçylar, mekteplerin müdirleri ýa-da okuw işleri boýunça orunmasarlary ýanyna çağıryp, nämäňe gerek sol bäsleşige gatnaşyp, bir ýyl Amerikada ýasap geleninden soň özüňden bir ýaskyçylar bilen täzeden okumaly bolarsyň. Okuwyňy tamamlap, soň nire gidesin gelse gidiwer, Amerika bal çalından ýaly diýilen sözler çağılara aýdylýar.
Dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdim. Hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurulýan çeşmeleriň ýene biri okuwçylar bilen gurrundeşlik alyp barýan mektep müdirleriniň ýaşlary gorkuzmak finansygyndan hem el çekmeýänligini bellädi.
Türkmenabat şäheriniň 40-njy, 2-nji we 28-nji mektep müdirleri we olaryň orunmasarlary Flex gatnaşmaly okuwçylaryň 3-er kim maglumat toplanýar, habaryň barmy? Ýeňiş gadanyp Amerika gideniň bilen ýurdu dolanyp geleniňden soň saňa we ene ataňa goşmaçy problema döräp biler. Amerika biz üçin düşmançylyk ýurt ýatdan çykarma diýip çağalary gorkudýarlar.
Dip Türkmenabatly çeşmeýtdi. Adatlyk bilen gürleşen bilim wekilleri okuwçylar bilen geçirilýän bu söhbetdeşlikleriň maksadynyň olary synaga gatnaşdyrmazlyk bolup resmiýetleriň bir näçe ýyl bäri ulanýan bu usuly bilen okuwçylaryň Amerikan programmasyna gatnaşmakdan göräýmäge meýletin ýüz öwürýänligini görkezmekçi bolýanlygyny aýdýarlar.
Bilim ministrliginiň buyrugy esasında her ýyl Flex bähleşigi meýletirilende mekteplerde bu bähleşige gatnaşmagy isleg bildirýän okuwçylara mektep administrasiýasy tarapyndan basyş etmek talap edilýär. Bähleşige geçilýän güni vilayet bas bilim müdirligi dürli sowgatlary utmaklyga mümkinçilik berýän dert bähleşiklerini gurnaýarlar. Bilim müdirligi tarapyndan gurnaýan bähleşiklerde Türkmenistanda öndürilen netbook, planset we gapçanyk ýaly zatlar bayrak hukmunda yeňijilere berilýär.
Dip bilim müdirligindäki çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Azatlyk radiosy Lewabyň bilim müdirliginden we Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmen ýaşlaryna bir ýyla Birleşen Ştatlarda bilim almagy mümkinçilik döredýän programma türkmenistanlaryň arasynda gyzyklanma uly. Ençemeliň dowamında programmadan peýdalanan türkmen ýaşlarynyň ýüzlerçesi ingliz dilini öwrenmek we bilim derejesini ýokurlandyrmak mümkinçiligine ee boldular. Türkmenistanda Flex programmasyna gatnaşmak üçin her ýyl 1000 okuwçy ýüz tutýar. 2023-nji ýylda Türkmenistandan 15 orta mektep okuwçysynyň Flex alyş çalyş maksatnamasyna gatnaşanlygyny we olaryň müňden gowrak dalaşgärden taýlanan Hökümetçi Arzu News neşri xabar verdi. Türkmenistanda resmi taýdan alınıp barlayan Amerikan bilim programmasyna türkmen ýaşlarynyň gatnaşmagynyň öňüni almak boýunça finansyklar öz halky ýyllarda hem bolupdy. 2017-nji ýylda türkmen häkimetleri bir aý çemeti wagtlap synaglary geçirmäge ruhsat bermendi. Netijede ruhsat giýjikdirilip berilende synaglar diňe Aşgabatda geçirilipdi. Flex maksatnamasynyň 2025-26 okuw ýyly boýunça synaglaryň tertibi we wagty ýaňy ýakynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçixanasynyň resmi web sahypasynda çap boldy. Mekde okuwçylaryň arasynda ders bäsleşligi Türkmenbaşy daşy Oğuz Mary Balkanawat, Türkmenawat we Aşgabat şäherlerinde 13-nji oktýabr we 17-nji noýabr aralygynda geçirilýär. Future Leaders Exchange ýagny geljekki liderler alys çalyşygy ýagny Flex programmasy Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Respublika tarapından dolandırılan alış-çalış programası olup, önkü Sovet Soyuzundan orta mektep okuwçularına, yani 14 ve 18 yaş aralığındaki okuwçulara Birleşmiş Ştatlarda bir yıl muht yaşamağa Amerikan mektebinde okumağa mümkinçilik berýär. Bu maksatnamanın çäginde Birleşmiş Ştatlaryň hökümeti tarapından mektep okuwçularına stipendiýa, saglyk ehtiýaçlandyryşy we ýol harajatlary ýaly çykdyjylar doly maliýeleşdirilýär.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal beýler şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň ýetgatlandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen Kiýewe geldi. Russiýanyň howa darbalarynyň ýurdun energiýa infrastrukturasyny nyşana almagyny dowam etdirmegi bilen bir ýerde onuň Ukraina gysyň öňüsi ýarasynda Ýewropa bileleşiginiň dowamly gollugyny wada bermegine garaşylýar. Kiýewe edýän 8-nji saparym Yeladış mevsiminin hädimen başlanýan wagtyna gabat gelýär we Russiýa energiýa infrastrukturasyny nyşana almagyny dowam etdirýär diýip von der Leyen 20 sentýabr güni Irden X platformasynda ýerleşdiren hatyny aýtdy. Ýewropa bileleşiginiň başlygynyň Ukrainanyň energiýa üpçünçiligini kömek meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçin Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşmagyna garaşylýar. Biz Ukrayna onun edýän batyrgy tagallalaryna kömek ederiz. Men bu ýere Ýewropanyň berjek gollugyny ara alıp maslahatlaşmak üçin geldim. Gysa taýýarlykdan goranşa çenli ýedilik toparynyň karallaryna goşulmagy hemde progresse çenli diýip olaýtdy. Von der Leyen'in Ukrayna'nın payitahtını ediyen sapari, onun Evropa Birleşiginin Ukrayna'nın ziyan yeten energi infrastrukturasını avatlamağa, kaytadan dikeldiliyen energiyanı giyngeltmeğe hem de kaçvatalga yerlerini maliyeleştirmeğe koşmasa 178 milyon dolar verecektiğini ilan etmeğinin bir gün sonundan amala asırlıya. Düğü Paris'de yerleşen Halkara Energetika Kuruması şu heptenin başında yurdun yeladış tezgahlarına ve elektrik geçiricilerine uğurlayan zarvalar sebepli Ukrayna'nın enerji infrastrukturasının ağır basış aslında galiyanlığını uydurdu. Tom saylarına çekip çıdap bolyan yükler temperatura peselip başlanını ve yıllık ve su üpçünçülüğü koğuşağını çıdap bolmazok derecede ağralıp bu yağday tehir yeten ilatın yurt içine ve dasarı yurtlara göçmeğine sebep bolyar deyip halkarı energiýa guramasy aýtdy. Ukrainanyň karwy howa güýçleri 20 sentýabrda howa gorukçularynyň 70 sany rus pilotsy uçurundan 61 sanyny we öten agşam atylan 4 raketadan birini ýok edenligini aýtdy. Howa gorunç ulugymy Dnipro Petrovsk, Kiýew, Vinnitsiýa, Cherkasy, Kirovohrad, Sumy, Poltawa, Ivano-Frankivsk, Lwow, Хмельницкий, Миколаев, Одесса ва Херсон сөйтлеринде ишлеттип, харву хова күчлөри телеграмда айтты. Кийже вактында эдилен соңку үчүмлөрдө пида болон эжир чекен адамдар барыда баадават берилен хабар болмоду. Львов сөйтүнүн расмийлери жогордон качан ярал калынларынын бир оводо янгына себеп болонуну, үч ловун зайылынынын Yaşayış çaylarının pencerelerindeki aynaların döglenliğini havar verdiler. Önkü kalhozun çeğinine yangın turdu. Yangın sönürcüler onu derlev öçürdü deyip, Sevit'in harbi dolanır şkulluğunun başlığı Maksim Kozitski telegramda yazdı.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündülüğü gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.